Haideți așa cum stăm să plecăm capul și să cerem ajutorul Domnului în rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim din inimă pentru că, așa cum ai promis, ești în mijlocul nostru prin cuvântul tău, prin Duhul tău cel Sfânt. Îți mulțumim că ne-ai făcut să fim un templu, o casă a ta, datorită Domnului nostru Iisus Hristos. Noi care altădată eram străini și departe ne-ai adus în familia ta, ne-ai făcut să ne apropiem de tine, să fim curățiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos și ca popor al tău, te rugăm și astăzi să ne vorbești și să ne-l înfățișezi pe Domnul nostru Iisus Hristos și gloria lui înaintea ochilor noștri și noi să primim cuvântul tău cu credință. Te rog să îmi dai har în dimineața aceasta să predic cu credincioșie, să pot să te cinstesc pe tine și te rog, fă ca acest mesaj să fie de folos fraților și surorilor mele în credință, de asemenea și celor care încă nu te cunosc pe tine, încă nu au o viață atinsă de harul tău și nu au experimentat transformarea Evangheliei. Credem că tu ești sfânt și că tu ai puterea să schimbi chiar și în momentele următoare și depindem de tine cu totul. În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim. Amin. Vă aduc salutări din partea Bisericii Solideo Gloria din Iași, unde am slujit duminica trecută și mai apoi am fost câteva zile împreună cu păstorii și soțiile din bisericile din Marea Trimitere sau GCC în Republica Moldova, unde a fost, vă promit, mai cald decât aici în Sibiu. Chiar dacă a fost cald aici în Sibiu, a fost teribil în Republica Moldova. Dar, pe de altă parte, am fost înviorați de cuvânt, de părtășie, de un timp petrecut împreună și mă bucur tare mult să fiu împreună cu biserica din locul acesta. De fiecare dată când lipsesc de aici, mi se face dor și e extraordinar că putem fi din nou împreună. Și în dimineața aceasta începem o serie de vară privind la predica de pe munte. Predica de pe munte este titlul sau denumirea pentru capitolele 5-7 din Matei. Și aș vrea să începem, mesajul acesta o să fie introductiv cu privire la predica de pe munte. Și aș vrea să pun întrebarea aceasta care cumva este, va fi peste întreaga serie, peste toate mesajele ce vor urma. Care este standardul pe care tu îl ai și care crezi că este acceptabil în calitate de creștin sau în calitate de copil al lui Dumnezeu? Care este standardul din mintea ta acceptabil pentru tine și cu care trăiești liniștit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor? Să mergem puțin mai specific, că întrebarea sună general. Care este standardul acceptabil pentru tine în felul în care te relaționezi la soțul sau la soția ta sau la copiii tăi în cadrul familiei? Care este standardul pe care îl ai când te relaționezi la frații și la surorile tale din biserică? Și care zici e acceptabil, e bun, e creștinește, e în regulă. Care este standardul pe care îl ai la locul de muncă? Sau în diferite interacțiuni. Care este standardul pe care îl ai când vii împreună cu întreaga biserică și cânți? Există un standard pe care îl ai când cânți? De exemplu, e ok să cânți numai de pe buze, dar mintea sau inima să fie departe? Care este standardul acceptabil, cu care ești confortabil? Zici, e ok. E bine, așa. Care este standardul acceptat și acceptabil de tine în calitate de creștin când ești de unul singur? Sau când ești înascuns, când nu te vede nimeni? Vreau să te gândești la aceste lucruri, la aceste întrebări. Și în dimineața asta începem o serie de mesaje selective din așa numita predica de pe munte. Și e menită această serie să Să dea răspuns la întrebarea aceasta din punct de vedere biblic. Care este standardul pe care Dumnezeu l-are cu privire la trăirea noastră, cu privire la comportamentul nostru, cu privire la atitudinea noastră, în toate sferele din viața noastră? Este cunoscută fraza Domnului Iisus care spune că oamenii mântuiți se cunosc după roadele lor. Dar și cei falși se cunosc tot după roadele lor. Roadele sunt ceea ce producem noi prin gândirea și comportamentul nostru. Dar în mod concret, care sunt aceste roade? Pentru că putem foarte ușor să ne înșelăm sau să ne amăgim crezând că avem aceste roade. Și foarte mulți creștini cred că au aceste roade pentru că au un standard acceptabil în mintea lor cu privire la ce înseamnă să fii creștin. Când de fapt s-ar putea să nu avem standardul pe care îl vom descoperi în mesajele acestea. S-ar putea să nu avem roadele pe care Scriptura le cere să le avem. Care sunt aceste roade? Sau altfel spus, cum arată umblarea sau etica celor ce aparțin de împărăția lui Dumnezeu? Dacă răspundem că standardul nostru este Scriptura, sigur că e un răspuns corect. Dar este un răspuns nu foarte exact, este destul de general. Toți pretindem într-un fel sau altul că dacă suntem creștini, evident că Scriptura este standardul nostru. Și totuși putem să avem o învățătură și un standard diferit de ceea ce Scriptura efectiv pretinde. Predica lui Iisus din Matei 5-7, predica Domnului nostru, ne va identifica să identificăm aceste roade și acest standard cerut de Dumnezeu, punând în contrast, atenție, punând în contrast nu ceva rău sau ceva greșit, cum ne-am aștepta, cu ceva bun. Contrastul, pentru că în predica aceasta, imediat vom vedea și în mesajele următoare, vom vedea o serie de antiteze. Contrastul sau comparația nu este în ceva greșit cu ceva bun. Și să ne gândim, ok, cred că mă încadrez bine, pentru că nu, noi tindem să ne comparăm cu oamenii sau cu fapte reprobabile sau cu fapte rele. Și ziceam, nu mă încadrez în categoria aceea. Cred că sunt în categoria aceasta bună. Totuși, ceea ce vedem în predica de pe munte, foarte interesant, e că Iisus pune în contrast învățătura sa și standardul împărăției cerurilor cu etica unor oameni religioși. Cu ceva bun. Învățătura lui Iisus în comparație cu etica unor oameni religioși. Ba chiar contrastează cu legea mozaică, care în sine este bună. Avem un contrast între ceea ce pretinde Iisus de la ucenici și ceea ce pretind oamenii și învățătorii religioși bazându-și învățătura pe legea mozaică. Cine erau învățătorii religioși din vremea Domnului Iisus? Farisei. Știți că cuvântul fariseu, rădăcina cuvântului provine de la separat sau diferit. Adică acea categorie de oameni care credeau că sunt sfinți. Ok, Iisus compară standardul lui, ceea ce spune el, cu standardul unor oameni religioși care se consideră sfinți. Acesta este contrastul. Și contrastul își împlinește efectul tocmai în faptul că nu se contrastează ceva bun cu ceva rău, ci ceva bun cu ceva care pare bun, dar este inferior și insuficient. Aici avem descris ce înseamnă să fii cu adevărat în împărăția lui Dumnezeu, contrastat cu ceea ce ar putea să însemne doar apartenența față de un context fizic religios. Pentru auditoriu primar era vorba de Israelul fizic, Oamenii aceștia cărora se adresa Iisus erau parte din poporul lui Dumnezeu, poporul fizic. Și știm că Israelul era o imagine fizică a poporului necredincios al lui Dumnezeu. Predica contrastează adevărata dreptate practicată de copiii lui Dumnezeu cu dreptatea practicată de și cerută de oamenii religioși. Și cred că acest contrast ne va ajuta prin Duhul Sfânt să identificăm dacă roada noastră, dacă standardul nostru nu este standardul lui Hristos. Nu este ceea ce Iisus produce în viața credincioșilor adevărați. Repet, dacă am avea un contrast în ceva bun, între ceva bun și ceva rău, probabil că ne-am încadrat în ceva bun. Oamenii zic, n-am dat în cap la nimeni, nu? N-am furat pe nimeni, n-am făcut mari lucruri, prin urmare trebuie să fiu bun. Dar Iisus nu te lasă să te joci cu acest contrast, ci îți oferă un altul și ne oferă un altul. Puțin context pentru predica de pe munte. Iisus învăța mulțimile lui Israel. Aceștia erau parte din poporul fizic al lui Dumnezeu, cum spuneam, erau imaginea împărăției lui Dumnezeu, dar nu poporul adevărat al lui Dumnezeu. În Israel te puteai naște fizic, dar în poporul adevărat al lui Dumnezeu sau în împărăția cerurilor trebuie să te naști din punct de vedere spiritual, nu? În Israel puteai trăi având un standard după legea mozaică, dar în împărăția lui Dumnezeu acest standard este insuficient. De aceea vedem în Matei 4 cu 23 că Iisus predica Israelului Evanghelia Împărăției. Ni se spune că Iisus călătoria prin toată Galileea învățându-i pe oameni în sinagogi și predicând Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință care era în popor. Venirea lui Iisus inaugura Împărăția Cerurilor. Și împărăția cerurilor era transmisă prin proclamarea aceasta a veștii bune despre împărăția cerurilor. Și în predica de pe munte, Iisus descrie etica sau dreptatea practică care se găsește în împărăția cerurilor. Și după cum știți, în Matei 5 avem fericirile, nu? Ferice de cei și avem 9 fericiri. Toate niște atitudini și caracteristici a celor ce sunt parte din împărăția cerurilor, dar nu sunt parte din caracteristicile oamenilor religioși, care într-un fel sau altul îl pot mărturisi pe Iisus. Și ceea ce e interesant este că prima din aceste 9 fericiri este următoarea: fericiți sunt cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Prima calitate sau descriere a celor ce aparțin de împărăția cerurilor, adică a celor ce sunt mântuiți de păcate și vor moșteni cerul sau noua creație a lui Dumnezeu, sunt cei săraci în duh. Și această atitudine a inimii presupune smerenie, dependență profundă de harul și mila lui Dumnezeu. Este opusul mândriei, autosuficienței, atitudine atât de caracteristici oamenilor religioși, chiar a multor creștini care pot avea un standard etic pentru viața lor, dar nu cunosc și nu îmbrățișează harul Evangheliei. Viața transformată de Iisus, viața parte din împărăția cerurilor, începe și se sfârșește cu această atitudine a sărăciei în duh, a smereniei și dependenței de îndurarea lui Hristos. Omul sărac în duh știe că despărțit de Hristos nu poate face nimic bun. Și urmează alte 8 fericiri care îi descriu pe cei ce fac parte din împărăția cerurilor și ultima dintre ele clarifică faptul că adevărații credincioși vor fi persecutați din cauza asocierii cu Iisus de către lume. Și această lume, mare parte, este religioasă. Nu vom intra în detaliu în această serie în fericiri, doar vreau să prefacez ceea ce vom discuta. Apoi Iisus îi compară pe ucenicii adevărați cu sarea pământului și cu lumina lumii. Metafore care arată că ei vor fi diferiți cu adevărat și că vor avea o influență adevărată pentru împărăția lui Dumnezeu. Fariseii erau numiți separați sau chiar sfinți, dar nu erau de un folos real pentru împărăția lui Dumnezeu. Nu ajutau, nu răspândeau împărăția lui Dumnezeu. Ei erau separați și distinți de lume, dar nu într-un mod în care să fie benefic pentru lume. Și acum ajungem la textul nostru de astăzi, din Matei 5, 5 de la 17 la 20, care exprimă esența predicii de pe munte. Și iată cuvintele lui Iisus, vrem să le citim. Să nu credeți că am venit să distrug legea sau profeții. Nu am venit să distrug, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun că atâta vreme cât nu vor trece cerul și pământul, nici măcar o iotă sau o parte a vreunei litere nu vor fi înlăturate din lege înainte să se întâmple toate lucrurile. Prin urmare, oricine încalcă una dintre cele mai mici din aceste porunci și învață pe oamenii astfel, acesta va fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le împlinește și învață pe oameni astfel, acesta va fi numit mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun, dacă dreptatea voastră nu o va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nici de cum nu veți intra în împărăția cerurilor. Trei puncte din acest pasaj foarte condensat. Primul, și e important ca să înțelegem puțin structura Scripturii și ce spune Domnul aici. Primul punct, legea mozaică își găsește scopul în persoana și în învățătura lui Iisus Hristos. Legea mozaică își găsește scopul și în persoana și învățătura lui Iisus Hristos. Și o să vedem de ce e important acest punct și care sunt implicațiile practice în viața noastră. Recitim versetele 17 și 18. Iată ce zice Domnul. Să nu credeți că am venit să distrug sau să anulez. Să anulez legea sau profeții. Nu am venit să distrug, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun că atâta vreme cât nu vor trece cerul și pământul, nici măcar o iotă sau o frântură sau o parte a vreunei litere nu vor fi înlăturate din lege înainte să se întâmple toate lucrurile. Dar nu, am spus adineori că standardul lui Iisus, expus în predica de pe munte și în Noul Testament, prin extensie, este superior cerințelor din legea mozaică. Și anumite cerințe din legea mozaică sau porunci din legea mozaică, odată cu venirea, moartea și învierea lui Iisus, nu mai sunt în vigoare. Precum toate aspectele așa numite ceremoniale din lege și așa numitele aspecte civile din lege. Astăzi am venit aici, nu suntem într-un templu, așa cum prescrie legea mozaică, nu aducem jertfe animale și nu avem multe alte caracteristici ceremoniale prevăzute în legea mozaică, de exemplu. Ele nu mai sunt în vigoare astăzi. Dar întrebarea unora poate fi formulată astfel. Oare a venit Iisus să distrugă sau să invalideze legea și profeții? Din moment ce legea mozaică nu mai e în forma și în extensia pe care a avut-o înainte de Hristos. Venirea lui Iisus, Iisus însuși a venit ca să distrugă sau să anuleze legea mozaică? Și legea sau profeții, nu? Și legea însumează toate legile și poruncile lui Dumnezeu date lui Israel prin Moise, iar profeții chemau adesea poporul la pocăință față de Dumnezeu și întoarcerea la lege. Însă profeții anunțau totodată venirea unei vremi viitoare când poporul va fi cu adevărat ascultător de Dumnezeu și va experimenta schimbarea inimii. Deci a venit Iisus ca să invalideze, să distrugă legea mozaică? Și răspunsul care este? Este un clar nu. Iisus răspunde specific, nu am venit să distrug, ci să împlinesc. Însă acest răspuns, care este adesea înțeles sau interpretat greșit, trebuie clarificat. Ok, în contextul lui. Pentru că, de exemplu, Și aici vreau să vă solicit, chiar dacă este vară, vreau să vă solicit puțin gândirea. Chiar mă gândeam că vrem să avem o serie mai ușoară pe timp de vară. Nu cred că ne-a reușit. Un alt text din Scriptură folosește același cuvânt, a distruge sau a anula sau a desfința, dar într-un mod pozitiv. Iată ce spune Pavel în Efeseni 2, 14 la 15. Despre Iisus Hristos, că El este pacea noastră, Cel care i-a făcut pe amândoi una, adică pe izraelit și pe cel dintre neamuri. Am studiat cartea Efeseni, dacă vă aduceți aminte. Și în trupul său a dărâmat zidul de la mijloc care îi despărțea, adică dușmânia, și cuvântul desfințând legea poruncilor. E exact același cuvânt tradus cu distrus. În original e același cuvânt. Desfințând legea poruncilor cu regulile ei pentru a crea din cei doi în el un singur om nou, făcând astfel pace. Observați contrastul? Adică Iisus zice, eu nu am venit să distrug, ci să împlinesc. Și Pavel, comentând despre venirea lui Iisus, el spune, El este pacea noastră, Cel care i-a făcut pe amândoi una, i-a unit, a făcut un om nou în biserică, nu? Omul nou, desfințând legea poruncilor, cu referire la legea mozaică, cu regulile ei, pentru a putea crea unitatea aceasta dintre iudeu și grec, că altfel n-ar putea fi creată. Într-un sens cât se poate declar, în învățătura lui Iisus și apostolilor din Noul Testament, nu se mai găsesc o serie de porunci din legea mozaică. A fost desfințată legea poruncilor. Și unii au încercat să explice această tensiune, această diferență, împărțind legea lui Dumnezeu în trei părți. Ceea ce se numește, într-un mod obișnuit, împărțirea tripartită a legii. Adică o cunoașteți și voi. Este legea morală, legea ceremonială și legea civilă. Și apoi oamenii aceștia spun, ok, legea este împărțită în trei, moral, ceremonial, civil. Iisus când a venit, a anulat legea ceremonială și legea civilă și a lăsat doar legea morală. Și sună logic și sună bine. Însă avem câteva probleme serioase cu această interpretare. În primul rând, nicăieri în Vechiul sau în Noul Testament, nu vedem că apostolii sau profeții împart legea în felul acesta, ca și când există o claritate, o distinție între moral, ceremonial și civil. Pentru izraelitul de rând, a ascultat de lege era moral, a nu ascultat de lege era imoral, indiferent ce presupunea această lege. E adevărat că unele lucruri din lege erau mai importante decât altele, dar nu exista o distinție clară între ceea ce este moral, ceremonial și civil. Nu vedem că Apostol Pavel folosește acest argument. Chiar dacă pe noi ne ajută să înțelegem diferite aspecte ale legii mozaice, totuși nici Moise și nici Iisus și nici apostolii nu au folosit această împărțire, ca și cum legea ar avea trei părți, și nici nu au învățat că două părți s-au anulat și a treia rămâne în vigoare. De obicei, legea, cuvântul acesta lege, în Noul Testament se referă la întreaga lege mozaică. Și în al doilea rând, această interpretare nu poate sta în picioare pentru că Iisus precizează că atâta vreme cât vor ține cerurile și pământul, versetul 18, nici o iotă sau frântură din lege nu va trece. Aici incluzându-se evident și aspectele ceremoniale și civile din lege. Adică Iisus spune, legea aceasta până când, cât va ține cerul și pământul, până se vor împlini toate lucrurile, va rămâne, nu? În vigoare, adică până la frântura de lege. Deci nu poți să iei două părți din ea și să o lași numai pe a treia. Nu funcționează în versetul 18. Nu? Și atunci cum trebuie înțeles răspunsul lui Iisus? El a venit nu să distrugă sau să anuleze legea sau profeții, ca și cum ar fi un făcător de rele, un nelegiuit, un învățător fals. Există un sens, de exemplu, în care vine cineva, un parvenit, la cârma unui guvern și răstoarnă toate legile acelei țări și instaurează alte legi. Iisus nu a venit în felul acesta. El nu a venit să distrugă. El a venit să împlinească. Dar ce înseamnă că Iisus a venit să împlinească legea și profeții? Acest cuvânt a împlinit legea și profeții înseamnă mai mult decât a ascultat de lege și de profeți. Iisus a ascultat de legea mozaică într-un mod desăvârșit. Dar nu înseamnă că Iisus doar a ascultat când a spus că am venit să împlinesc. Nu poate însemna nici a confirma sau restabili ce a spus legea sau profeții, pentru că nu rămâne tot ce a spus legea și profeții. Cuvântul a împlinit legea sau profeții înseamnă că Iisus, și aici vreau să fiți atenți puțin, în persoana și învățătura sa, este realitatea spre care legea și profeții indicau și în care își găseau scopul. Legea și profeții aveau o direcție, aveau un scop, care își găsește împlinirea în venirea, persoana și învățătura lui Iisus. Cu alte cuvinte, direcția și semnificația adevărată a legii mozaice își găsește ținta în Iisus Hristos, în lucrarea Lui și în învățătura Lui. Legea, așa cum este cazul și cu profeții, observați că am venit să împlinesc legea și profeții, legea are un aspect predictiv, este orientată înspre ceva și acest ceva este venirea lui Iisus Hristos. Dumnezeu a dat legea ca să conducă la Iisus și să-și găsească desăvârșirea în Iisus. Legea mozaică în întregimea ei morală, ceremonială și civilă își găsește desăvârșirea, ținta, scopul, împlinirea, realitatea în Iisus Hristos și în cuvintele sale. Iisus nu a anulat legea, ci a împlinit-o. Da, a păzit-o în mod deplin, dar a dus-o la desăvârșire, a completat-o așa cum numai unicul Fiu al lui Dumnezeu, a doua persoană din Trinitate, cuvântul întrupat, spre care toate scripturile mărturisesc, putea să o facă. Și observați ce spune Iisus în continuare în versetul 18. Adevărat vă spun că atâta vreme cât nu vor trece cerul și pământul, nici măcar o iotă sau o parte a vreunei litere nu vor fi înlăturate din lege înainte să se întâmple toate lucrurile. Nici măcar o iotă nu vor fi înlăturate din lege. Până când se împlinesc două condiții. Care sunt acestea? Nu vor trece cerul și pământul și înainte să se întâmple toate lucrurile. Da? Când se întâmplă toate lucrurile? Și sunt doar două răspunsuri posibile. Fie la finalul acestui viac, când se va întoarce Hristos a doua oară, sau la finalul acestui viac, așa cum și-a găsit finalul în crucea lui Hristos. Dacă primul ar fi răspunsul, adică întoarcerea lui Hristos, atunci legea mozaică în întregime ar fi încă în vigoare, inclusiv jertfele și tot ceremonialul. Dacă al doilea este răspunsul, adică în crucea lui Hristos, înseamnă că toate lucrurile prescrise de lege s-au întâmplat și și-au găsit împlinirea prin lucrarea, învățătura și crucea lui Hristos. De aceea Pavel spune în Romani 10:4, observați, potrivit cu răspunsul că toate lucrurile și-au găsit împlinirea sau s-au întâmplat cu venirea lui Hristos. Căci Hristos este împlinirea legii sau scopul sau ținta sau finalul legii pentru dreptatea fiecăruia care crede. No, asta a fost puțin mai condensat, așa, teologic. Dar sper că înțelegem pentru că e important. Deci avem legea și profeții care conduc la Hristos. Hristos le împlinește în mod deplin și le desăvârșește și acum mergem la punctul al doilea, esențial, învățătura lui Iisus stabilește dreptatea practică cerută în împărăția cerurilor. Învățătura lui Iisus stabilește dreptatea practică cerută în împărăția cerurilor. Prin urmare, oricine încalcă una dintre cele mai mici din aceste porunci și învață pe oamenii astfel, acesta va fi numit cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le împlinește și învață pe oamenii astfel, acesta va fi numit mare în împărăția cerurilor. Legea trebuie interpretată și înțeleasă în lumina cuvintelor lui Hristos, în calitate de singurul care a împlinit această lege în mod desăvârșit. Cuvintele lui Iisus, învățătura lui, sunt standardul absolut al dreptății practice cerută în împărăția cerurilor. Tot ceea ce spune Iisus este standardul nostru moral și spiritual dacă suntem parte din împărăția cerurilor. Noi nu mai privim la lege sau la scripturile vechi testamentare de unii singuri sau făcând abstracție de venirea lui Hristos, ci privind la lege și la scripturile vechi testamentare și căutăm să o interpretăm, să o aplicăm și să învățăm pe alții în felul acesta prin lentilele și cuvintele lui Iisus. Și ăsta e un principiu important în înțelegerea scripturii. Noi înțelegem și ne raportăm la Vechiul Testament în felul în care Iisus înțelege și se raportează la Vechiul Testament și felul în care Iisus desăvârșește legea în Vechiul Testament. Și cuvintele Lui, interpretarea Lui devin standardul nostru absolut, standardul moral pentru dreptatea practică cerută în împărăția cerurilor. Tot aici, puțin mai târziu, în predica de pe munte, Iisus spune: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Nu cei ce mărturisesc doar din gură pe Iisus vor intra în împărăția cerurilor, ci cei ce fac voia Tatălui care este în ceruri. Cei ce fac această voie, ceea ce trăiesc în lumina acestei voi a Tatălui care este în ceruri. Și întrebarea e: de unde știm care este voia Lui? Este doar cele 10 porunci, făcând abstracție de Hristos? Nu, dar de ce subliniem aceste lucruri? Pentru că foarte mulți oameni religioși au ca standard cele 10 porunci. Fariseii și cărturarii aveau ca standard cele 10 porunci. Și o să vedem în mesajele următoare cum contrastează Iisus acest standard al legii mozaice cu standardul mult superior pe care el îl spune, felul în care el completează și desăvârșește acest standard. Și Domnul explică mai departe tot în capitolul 7 ce înseamnă această voie și doar acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Dar e adevărat că pentru Israel era voia lui Dumnezeu exprimată nu doar în cele 10 porunci, ci în toată legislația mozaică, în toată legea mozaică. Dar la ce se referă Domnul când zice cel ce face voia Tatălui? Care este voia aceasta? E bine, mai departe, versetul 24. Iată ce spune Domnul la finalul predicii de pe munte, aceeași predică. De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, va fi asemănat cu un om înțelept care și-a construit casa pe stâncă. Observați care este standardul pe care îl pune Iisus înainte și care spune: ok, cine ascultă de mine sau cine face voia Tatălui sau ascultă de cuvintele mele, este un om înțelept care zidește casa pe stâncă. Cuvintele lui Iisus sunt voia Tatălui pentru noi. Învățătura Lui este voia Tatălui pentru noi. Legea este doar o imagine a voii lui Dumnezeu. Dar își găsește finalitatea, desăvârșirea într-un standard mult mai mare. Și e important să înțelegem acest lucru. Și în versetul 26, Iisus continuă cu aceeași ilustrație, da, cu casa zidită, însă oricine aude cuvintele, aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nesăbuit care și-a construit casa pe nisip. Cuvintele lui Iisus devin criteriul după care cineva este sau nu în împărăția cerurilor. Ele sunt standardul final al dreptății noastre practice, a felului în care suntem chemați să trăim și să vorbim și să gândim.
Și e important să vedem asta. Vom vedea în mesajele următoare când Iisus spune, ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Dar eu vă spun, cine se mânie pe fratele său, cade sub o sânda soborului. Cine îi spune prostule sau nebunule, cade sub judecată. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter, dar eu vă spun, cine privește la o femeie cu poftă, a și comis adulter. Și seria continuă și îți dai seama că această dreptate pe care dacă te iei după standardul legii mozaice, după ce le zice 10 porunci, zici, bă, e bine, e acceptabil. Dar e ok să stau în biserică, poate în partea asta, eu știu, și să nu mă înțeleg cu unii din partea de aici. Păi, biserica e deja suficient de mare, încât putem zâmbi, putem da repede o mână, am trecut. Nu e standardul lui Hristos. Nu e standardul împărăției. Nu poți să faci chestia asta. Numai dacă ai un standard mai jos, numai dacă ai un standard pe care l-ai format, fie după legea mozaică, fie, dar nu după predica de pe munte, nu după învățătura lui Iisus. Poți să zici, bă, dar n-am înșelat-o pe soția mea. Eu am fost credincios. Și Iisus spune, nu, standardul e mult mai mare. Ce se întâmplă cu puritatea inimii, cu felul în care gândești, felul în care privești? Înțelegeți diferența aceasta și o vom lua treptat în mesajele care urmează. Și nu doar cuvintele lui Iisus, ci prin extensie, alături de cuvintele lui Iisus, cuvintele apostolilor. Cine au fost apostolii? Trimiși și împuternici de Hristos să învețe lucrurile sale. Ioan 16, versetele 12 la 14, Iisus le spunea ucenicilor, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Adică nu tot ce a zis Iisus în Evanghelii este învățătura lui Iisus. Nu se rezumă totul la Evanghelii. Însă când va veni El, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va înștiința despre lucrurile care urmează să vină. El mă va glorifica pe mine pentru că va lua din ce este al meu și vă va înștiința. Aceste versete nu se aplică în primul rând nouă, ci se aplică apostolilor. Epistolele care urmează sunt lucrarea Duhului Sfânt de a lua din ce este a lui Hristos înălțat și a le descoperi lor. Și prin extensie avem în epistole și în tot Noul Testament învățătura lui Iisus. Prin urmare, noi înțelegem în mod corect Vechiul Testament, legea și profeții, numai dacă îi vedem direcția și împlinirea și cum își atinge culmea în lumina Noului Testament. Și a lucrării a persoanei lui Hristos și a învățăturii sale. Noi suntem preocupați de cum Noul Testament interpretează Vechiul Testament. Și acesta este standardul nostru de viață final. Prin urmare, ascultarea noastră, dar și învățătura noastră trebuie să fie în acord cu această învățătura lui Iisus. Repet, standardul nostru nu sunt doar cele 10 porunci. Fără Hristos. Cele sunt cele, dacă vreți, cele 10 porunci și felul în care își găsesc împlinirea în Hristos și de la Hristos le luăm noi. Da? Poruncile își găsesc continuitatea legitimă numai în Iisus Hristos. Unele dintre ele suferă modificări când le luăm prin Hristos. Cum ar fi, de exemplu, porunca a patra despre ziua de sabat, care își găsește împlinirea în Hristos și la noi vine prin odihna pe care El o oferă prin credința în El. Sabatul era o imagine a odihnei pe care o experimentează cel ce crede în Iisus Hristos și experimentează mântuirea. Și astfel că în Iisus noi ne odihnim și împlinim astfel legea, chiar dacă potrivit Noului Testament nu mai suntem datori să sfințim ziua de sâmbătă și să o punem deoparte. Și al treilea și ultimul aspect, și poate culmea la ceea ce, punctul culminant a ceea ce am spus până acum, această dreptate practică cerută este superioară și absolut necesară pentru împărăția cerurilor. Versetul 20, vă spun, dacă dreptatea voastră nu o va întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, nici de cum nu veți intra în împărăția cerurilor. Dragilor, Hristos ne înfățișează în predica de pe munte și prin extensie în tot Noul Testament o dreptate sau o neprihănire practică. O dreptate care descrie cum arată viața transformată de Evanghelie. Cum arată roada oamenilor din împărăția cerilor. Cum arată viața copiilor lui Dumnezeu. Care este standardul creștinilor? Și această dreptate practică, care este însumată în învățătura lui Iisus, o vom explora în continuare în predica de pe munte și în învățătura apostolilor, are două calități importante. Această dreptate practică este superioară, observați, dacă dreptatea voastră nu o va întrece pe cea a cărturarilor și fariseilor. Această dreptate este superioară dreptății cărturarilor și fariseilor. Sau a oamenilor religioși care interpretau legea fără să înțeleagă cum ea îndreaptă înspre Hristos. Dar cum adică să fie mai mare? Cum adică să o întreacă? Că dacă stai să te gândești la farisei și la cărturari, ăștia căutau într-un mod minuțios să păzească legea. Inclusiv cu mărarul, da, strecurau țânțarul, da? Deci erau chestii și aplicații teribile. Și atunci când te gândești, mă, ce înseamnă să depășesc? Înseamnă să adaug mai multe legi pe lângă ce aveau ei? Nu. Pentru că farisei și cărturarii, în împlinirea lor minuțioasă a legii, l-au respins, de fapt, pe Hristos spre care îndrepta legea. Nu au văzut direcția și semnificata adevărată a Scripturilor, nu au văzut că mărturia Scripturilor îndrepta spre Iisus și a interpretat legea în moduri domesticite. Adică iei un standard și îl încerci să-l domesticești și să-l poți împlini prin puterea ta, să n-ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Adică să iei standardul lui Dumnezeu și să-l faci realizabil. Și în consecință au accentuat aspectele exterioare ale legii și mai puțin pe cele interioare. Au pus greutatea majoră pe ceea ce se vede, nu pe ceea ce nu se vede, pe ceea ce este în public, nu pe ceea ce este ascuns. Dreptatea lor, deși minuțioasă, în păzirea detaliată a legilor lui Dumnezeu, vă aduceți aminte că străcurau țânțarul, potrivit descrierii lui Iisus, totuși treceau cu vederea aspecte lăuntrice și mai importante ale legii, precum mila și dreptatea. Și-au format o dreptate exterioară care arăta bine, care atrăgea privirea și laudele oamenilor, ca niște morminte frumos văruite sau cosmetizate, sau ca un vas spălat frumos pe din afară, dar nu aveau o dreptate mai profundă a inimii, acea dreptate în ascuns, care nu se vede la privirea oamenilor, dar se vede la privirea lui Dumnezeu. Această dreptate de suprafață a lor, impresionantă pentru oameni, dar insuficientă în ochii lui Dumnezeu, a devenit cauza mândriei, aroganței și a totsuficienței lor spirituale, care i-au făcut să se considere superiori și să-i disprețuiască pe cei care nu sunt ca ei. Și din păcate, dragilor, această dreptate de suprafață, arogantă și disprețuitoare, este dreptatea multora, chiar și din bisericile de astăzi. De aceea e bine să revenim la predica de pe munte și să vedem radicalitatea ei, incizia ei, felul în care ea, indiferent unde te găsești, te țintește, pentru că țintește inima. Și îți spune că dacă nu ai o dreptate mai profundă, mai mare decât dreptatea cărturarilor și a fariseilor, nu intri în împărăția cerurilor. Și este chemare serioasă. Apostol Pavel avusese și el cândva o dreptate a legii asemenea cărturarilor și fariseilor. Dar ce a făcut? Iată ce a făcut cu ea. Vă aduceți aminte ce a făcut Pavel cu această dreptate? El zice în Filipeni, cu toate că eu aș avea motiv de încredere chiar în lucrurile pământești. Și în lucrurile pământești el include ceva. Include mai multe, printre care și dreptatea aceasta a legii. Zice, dacă oricine altcineva gândește că se poate încredere în lucrurile pământești, eu și mai mult. Circumcis în a opta zi. Din neamul lui Israel. Din seminția lui Beniamin, evreu din evrei. În ce priește legea, fariseu. În ce priește zelul persecutor al bisericii. În ce priește dreptatea care este în lege, fără vină. Adică această dreptate înfățișată de lege, cu accentul ei exterior, fără vină. Și Pavel zice, însă lucrurile care pentru mine erau câștiguri, inclusiv această dreptate a legii, le-am considerat o pierdere de dragul lui Hristos. Această dreptate exterioară a legii este inferioară și insuficientă și trebuie lepădată, trebuie renunțat la ea. Și renunțarea vine tocmai prin această primă fericire, nu? Fericiți sunt cei săraci în duh, care își văd starea, își văd sărăcia, își văd neputința în ochii lui Dumnezeu. Văd că inima lor este încă întrețesută de pofte, de răutate, de invidie, de lăcomie. Își dau seama de lucrul ăsta și aleargă la Hristos. Și dreptatea aceasta este absolut necesară pentru a intra în cer. Nu e doar superioară, ci este necesară pentru a intra în cer. Adică dacă nu ai o viață transformată de Evanghelie, care să fie rezumată în această dreptate practică cerută de Iisus, nu vei vedea cerul. Dacă nu te preocupă schimbarea lăuntrică a inimii, dacă nu te preocupă mânia din inima ta, pofta din inima ta, vorbirea fără substanță, dacă nu te preocupă iubirea dușmanilor, nu intri în cer. E adevărat că intrăm în cer prin credința în Iisus Hristos, nu prin faptele noastre, da? Da și amin. Avem nevoie de o dreptate a lui Hristos care ni se atribuie prin credința în Iisus Hristos pe baza jertfei sale de pe cruce. Asta o știm și asta este fundamental. Dar, dragilor, ceea ce trebuie să ne aducem aminte este că această dreptate primită prin credință duce la o viață transformată care se vede, care urmărește ceea ce zice Iisus aici, care e preocupată de ce zice Iisus, de acest standard care este mai înalt decât legea mozaică și este necesar pentru a intra în cer. Am citit la închinare, nu? Fratele nostru Ruben, urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-l va vedea pe Domnul. Păi, da, intrăm prin credința în Iisus Hristos, nu pe baza noastră. Dar această credință nu e una doar mărturisită, nu e goală, nu e lipsită de putere. Ea duce la o viață transformată, la o inimă transformată. Și această sfințire și pace, care se referă nu la pacea lăuntrică, ci pacea între noi, pacea unii cu alții și sfințirea. Această sfințire este transformarea vieții noastre prin harul Evangheliei. Și este în acord cu ce, cu felul în care Iisus interpretează legea mozaică și o expune. Ai tu o dreptate practică, mai mare decât dreptatea fariseilor? Este dreptatea ta o dreptate a inimii, o dreptate ascunsă și o dreptate profundă? Urmărește asta în viața ta? În toate domeniile să cauți o conformare față de cuvintele lui Iisus. Și această dreptate a zice că nu este mai complicat, nu e lipsită de păcat, dar atunci când intervine păcatul, lupți împotriva lui, te duci la cruce.
te duci la cruce, primești harul lui și urmărești în continuare această dreptate a inimii și iar păcătuiești și când se întâmplă nu ești liniștit deloc și te duci la cruce și vrei să trăiești prin harul lui Dumnezeu și urmărești aceasta. Asta e dreptatea inimii. Dacă ai această dreptate, ai casa zidică-tă pe stâncă și judecata viitoare vei rămâne în picioare. Dar dacă nu ai dreptatea aceasta, de fapt ai casa zidită. Ai o dreptate. Dar ai o casă zidită pe nisip și judecata viitoare va aduce prăbușirea ta. Aș vrea să medităm cu seriozitate la ce ne spune Iisus. Nu doar la ce ne spune Iisus, ce Iisus poate schimba în viața noastră dacă venim la El și cum arată această transformare. Doamne Tată, îți mulțumim din inimă pentru cuvântul din dimineața aceasta și ne smerim înaintea Ta. Doamne, Tu ne cunoști inima în profunzime, Tu ne știi nascuns. Tu știi că adesea îmbrățișăm un standard mult mai realizabil prin puterea noastră și acceptabil în ochii noștri. Și în dimineața aceasta am vrea să renunțăm la acesta, la acest standard și să ne întoarcem la Hristos. Doamne, Te rugăm tare mult, pătrunde în lăuntrul nostru, în mintea și în inima noastră, în dorințele cele mai adânci. Și Te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, prin puterea Evangheliei, prin credința în Iisus Hristos, adu schimbare reală, lăuntrică. Și ajută-ne să experimentăm ce înseamnă să facem voia Tatălui și nu doar să zicem de pe buze, Doamne, Doamne, îndură-Te de mine, îndură-Te de întreaga biserică, îndură-Te de toți cei ce ascultăm cuvântul Tău și ajută-ne să-L și împlinim. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.